Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών για τα πάντα πληρώνω, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από τις γιορτές της Αναστάσεως. Η επόμενη φορά θα είναι, αν θέλει ο Θεός, στις 17 Απριλίου. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι το κορυφαίο γεγονός της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα περιέχει όλο το πνεύμα και τη ζωή της Εκκλησίας μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι όλος ο Χριστός. Αν κανείς μπορεί να εισπράξει το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας και το ζήσει ή κάποιους λόγους κρατήσει μέσα στην καρδιά του, θα γίνει η αρχή της πνευματικής του πορείας. Έχει τεράστια δύναμη το βίωμα της Μεγάλης Εβδομάδος. Κεντρική θέση έχει το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και σε όλη τη λατρεία της Εκκλησίας μας, αλλά και όλη η πρόταση του Ευαγγελικού Λόγου και του Λόγου Παρουσίας του Χριστού στον κόσμο είναι η φανέρωση ότι η πνευματική πορεία του ανθρώπου καταξιώνεται στην προσωπική συνάντηση σχέση με τον Θεό. Και αυτήν την αίσθηση της προσωπικής συνάντησης το περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Αρχικά παρουσιάζεται ο Χριστός ως νηφίος στο μέσο της νύχτας. Στη συνέχεια αυτός ο νηφίος αποδεικνύει την γνησιότητα αυτής του της ιδιότητος με το να ανεβαίνει στο Σταυρό, με το να πάσχει για τους φίλους του, για εμάς όλους. Ίδιον του εραστή αυτό είναι το μαρτυρικό φρόνημα, το θυσιαστικό φρόνημα. Και Σταυρός και θυσία που γίνεται στο όνομα της αγάπης και της διαφύλαξης, δηλαδή της διάσωσης της σχέσεως, είναι αποκάλυψη ζωής, είναι νίκη του θανάτου. Θάνατος είναι η διάθεσή μου να περιφρουρήσω τα δικαιώματά μου. Θάνατος είναι η διάθεσή μου να διαφυλάξω τα ιδιωτικά μου συμφέροντα με έναν φόβο, με μια ανασφάλεια για να περιφρουρήσω τον εαυτό μου. Θάνατος είναι η περιφρούρηση του εαυτού μου. Ανάσταση είναι η προσφορά του εαυτού μου που γίνεται με συνειδητοποίηση, που συνειδητοποίηση σημαίνει όχι να προσφέρω τον εαυτό μου για να είμαι καλός άνθρωπος, αλλά προσφέρω τον εαυτό μου για να διαφυλάξω το πρόσωπο, τη σχέση. Δεν με ενδιαφέρει η καλή πράξη για να πάω στον παράδεισο, με ενδιαφέρει η καλή πράξη στο βαθμό που με προάγει στην σχέση. Γιατί σχέση είναι ο παράδεισος. Επομένως, χαρακτηριστικό, το κεντρικό σημείο θα λέγαμε της Μεγάλης Εβδομάδος που είναι η θυσία, είναι και η Ανάσταση ταυτόχρονα. Και δεν μπορεί να υπάρξει Ανάσταση χωρίς θυσία, γιατί η Ανάσταση είναι εξαιτίας της θυσίας. Η Ανάσταση, η χαρά δηλαδή της υπάρξεώς μας, η χαρά του ότι έχουμε ζωή, είναι εξαιτίας της θυσίας. Οτιδήποτε δεν έχει ψαλίδισμα της φιλαυτίας μας δεν καρποφορεί. Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας που δεν έχει ψαλίδισμα του ιδιωτελού συμφέροντος, της ιδιωτέλης και της φιλαυτίας, δεν καρποφορεί. Και όταν λέμε καρποφορία, δεν δίδει ζωή, γιατί ο κόσμος θα διαφωνήσει και θα πει: μα δεν ψαλιδίσω το συμφέρον μου, δεν θα κατακτήσω, δεν θα κερδίσω, δεν θα έχω ωφέλη, οι μετοχές μου δεν θα αυξηθούν, το κεφάλι μου δεν θα αυξηθεί, δεν θα κάνω καλή επένδυση. Αυτά στα κοσμικά πράγματα. Αυτό δεν είναι καρποφορία. Αυτό είναι πλουτισμός. Καρποφορία σημαίνει το ζωντάνεμά μου. Δεν μπορώ να ζωντανέψω για δεν ψαλιδίσω το συμφέρον μου, το οποίο με χωρίζει, με απομακρύνει από το πρόσωπο, με απομακρύνει από τον άλλον. Όσο επιχειρώ και προσπαθώ να διαφυλάξω τον εαυτό μου, το να μην πληγεί, να μην προσβληθεί, να μην χάσει, να μην απολέσει κάτι, τόσο διαφυλάσω το άτομό μου και τόσο πεθαίνω. Τόσο χάνω τη ζωή από μέσα μου. Σαν μια βδέλα παίρνει το αίμα από τον ζωντανό οργανισμό. Η Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν ξεκινάει με τον Ηφείο, που έρχεται στο μέσο της νυχτός. Η νύχτα είναι ο χρόνος συνάντησης. Οι μεγάλοι έρωτες τη νύχτα δεν επιτελούνται σε όλα τα επίπεδα και στη σχέση με τον Θεό. Ο μεγάλος έρωτας ή αν θέλετε ο χρόνος του έρωτα είναι η νύχτα, είναι το βράδυ. Εν το μέσο της νυχτός έρχεται ο Ηφείος. Η σχέση αυτή με τον Θεό εξελίσσεται, αυτή η ερωτική σχέση, στο μέσο της νύχτας. Όχι μόνο για ρομαντικούς λόγους, αλλά και για το ότι τη νύχτα, η νύχτα συμβολίζει και την πραγματική μας κατάσταση, του σκότους που δεν έχουμε φως. Εάν δεν σταθούμε και δεν βγάλουμε στην επιφάνεια το σκότος μας, δεν μπορεί να φανερωθεί το φως και ο νυμφίος. Πότε έρχεται ο νυμφίος? Όταν τον ποθούμε. Πότε τον ποθούμε? Όταν έχουμε ανεπάρκεια. Ποια είναι η ανεπάρκειά μας? Η νύχτα των παθών. Η νύχτα λοιπόν των παθών, το σκοτάδι, η συντριβή. Όσο θέλουμε να υποκριθούμε τον δυνατόν, όσο θέλουμε να υποκριθούμε τον αυτάρκη εξαιτίας των χαρισμάτων μας ή των αρετών μας, δεν καθόμαστε στα σκοτάδια μας για να έρθει να μας έβει ο νυφίος. Οι προϋποθέσεις λοιπόν, η προϋπόθεση βασική είναι αυτή: να αποδεχθούμε το σκοτάδι μας, να κάτσουμε στα σκότη μας και να περιμένουμε. Λέει στην πρώτη ακολουθία του νυμφίου ότι αναφέρεται η ιστορία του Ιωσήφ που εδραπέτευσε για να μην πέσει το παράπτωμα της μοιχείας. Θέλει να πει λοιπόν ότι η σοφροσύνη, η καθαρότητα της ψυχής είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον νυμφίο. Και λέει κανείς, εντάξει, και πώς είναι αυτοί που έχουν καθαρότητα καρδιάς και είναι με τη στενή έννοια ηθική και σόφρονες όπως ο Ιωσήφ? Οπότε μπαίνουμε στην προβληματισμό, αλλά μας πιάνει και λίγο απελπισία. Λέμε τώρα ο νυφίος δεν είναι για μας. Έρχεται στη συνέχεια και γίνεται πιο αυστηρή η εκκλησία μας κατά κάποιον τρόπο Η δεύτερη μέρα λέει την παραβολή των 10 παρθένων και λέει μην ξεγελιέσαι ότι η παρθενία σου φτάνει, χρειάζεται η παρθενία σου να έχει και λάδι. Δηλαδή η παρθενία η οποία δεν είναι φιλανθρωπία, που δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά είναι μια πράξη αυτοδικαίωσης και κλεισίματος στον εαυτό μου, μου στερεί την δυνατότητα να συναντήσει τον εμφύο. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος πολύ έξυπνα, γιατί ονομάζονται οι παρθένες μωρές και ποια είναι η μωρία της παρθενίας? Λέει τις ανόητες νίκησαν αυτό που στο κάτω κάτω ήταν στην φύση τους, η σαρκική μίξη, η σαρκική επαφή, και την πάτησαν τη φιλαργυρία που δεν είναι στη φύση τους. Ένας διάλογος μεταξύ δύο μεγαλόσχημων χριστιανών. Λέγανε βρε άθλιε, του λέει, εσύ προσκυνάς τον Θεό ή τον μαμονά? Και έλεγε αυτός, καλά τι είναι μαμονά, το χρήμα? Ήταν πλούσιος. Και ο άλλος ήταν πλούσιος. Όχι, ποιος μου λέει για το χρήμα? Κάτι άλλο είναι. Δηλαδή εμείς οι χριστιανοί, το εμείς εντός εισαγωγικών, έχουμε θεωρήσει ότι η κατάσταση αρετής και παρθένες είναι μόνο η σάρκα. Τα χρήματα, η ιδιοτέλεια, η καινοδοξία δεν είναι, δεν μας αγγίζει. Οι 10 εντολές, η εξής μία μοιχεία. Στη συνέχεια λοιπόν, ενώ ξεκαθαρίζει τα πράγματα και θεωρεί ότι τελικά η παρθενή είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η επιοίκεια, γιατί μόνο με αυτό το πνεύμα μπορεί να αντικρίσει τον νυμφίο, ο οποίος είναι προσφορά, ο οποίος είναι θυσία, ο οποίος είναι σταυρός και ανάσταση. Μετά λέει κανείς, μα ούτε και αυτό μπορούμε να έχουμε. Και μετά σου λέει τι? Την πόρνη που άλυψε τα πόδια του Κυρίου μας. Αναφέρει αυτό, ότι και η πόρνη, ο πόρνος, ο άνθρωπος που είναι μέσα στους μολυσμούς, έχει τη δυνατότητα συνάντησης με τον νηφίο, και αυτή είναι η συντριβή. Δίνει δηλαδή ο Κύριος όλους τους δρόμους και όλες τις δυνατότητες για να το συναντήσουμε. Μας ευκολύνει, ούτως ώστε ο νηφίος να είναι ένα πρόσωπο που αναφέρεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη. Και μετά αποδεικνύεται η γνησιότητα του νηφίου όταν θυσιάζεται. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν, όσο ωραία και αν ομιλεί, αν δεν είναι ένας άνθρωπος θυσιαζόμενος. Θυσιαζόμενος που έχει κάνει την καρδιά του Αγίαν Τράπεζα και θυσιάζει καθημέραν το θέλημά του, και που δεν θυσιάζει και τους άλλους ανθρώπους. Κανείς μπορεί να αποδεχθεί ως έγκυρον βασιλέαν του, ηγέτην του, νηφίον, αυτόν τον οποίο βλέπει να θυσιάζεται για τους υπηκόους του, για τα αγαπόμενα πρόσωπά του. Γιατί φάγαμε πολλά λόγια και εμείς και οι παπάδες και η εκκλησία και οι γονείς, όλο λόγια είμαστε. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια, γιατί αυτό είναι σήμερα το θέμα μας, η έννοια της ησυχίας και της σιωπής ως προϋπόθεση προσευχής. Δεν μπορεί να υπάρξει προσευχή χωρίς ησυχία και σιωπή, και να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα είναι σκάνδαλο το να μην έχεις ένα όνομα στην κοινωνία. Σήμερα είναι σκάνδαλο να μην έχεις χρήματα. Και σήμερα είναι σκάνδαλο να μην ξέρεις να μιλάς. Αν σιωπάς είσαι βλάξ, το λιγότερο. Είσαι ανάπηρος. Βεβαίως η σιωπή και η αναπηρία του να μην μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο, να σημαίνει ασφαλώς και μια ψυχολογική αναπηρία. Αλλά υπάρχει και η σιωπή που είναι ύψιστη δυνατότητα λόγου και σχέσης με τον άλλο πρόσωπο. Και αυτό φαίνεται και στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μετά το Σταυρό του Κυρίου μας, που ακριβώς εμφανίζεται ο Χριστός μετά, δεν ανεβαίνει ξαφνικά στον Σταυρό, συνεχώς σταυρώνεται, πλένει τα πόδια των μαθητών τους, τους διακονεί, τους δίδει το σώμα και το αίμα του, λέγοντας τι? Η κοινωνία λέει, πρόσεξε, μην σε κοροϊδό, μην σε εκμεταλλευτού. Πρόλαβε να τους εκμεταλλευτείς, να τους φας πριν σε εκμεταλλευτού και σε φάνε. Και ο Κύριος λέει, σε αντίδραση, αυτού του λόγου που είναι θάνατος, λέει λάβετε φάγετε, ελάτε να με φάτε, δεν φοβάμαι. Ο αληθινά ισορροπημένος άνθρωπος είναι που δεν έχει την ανασφάλεια να τον φάνε, αλλά εκούσια δίδεται εις βρόσιν των άλλων. Είναι ισορροπημένος. Έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί έχει ζωή, γιατί είναι ζωή. Όταν έχεις ζωή δεν φοβάσαι να σε ξεγελάσουν. Όταν έχεις απουσία ζωής και προσπαθείς να επιβιώσεις, τότε φοβάσαι τους άλλους ανθρώπους. Ο αγώνας της επιβίωσης που είναι ένδειξη ότι απουσιάζει ζωή από μέσα μας, γεννά αυτόν τον ανταγωνισμό και αυτή την άρνηση των λόγων του Κυρίου μας, λάβετε φάγετε. Πείτε εξ αυτού πάντες, πότε δίδεσαι στον άλλο, όταν έχεις πληρότητα ζωής? Γιατί σε μια ερωτική σχέση τρώγονται άνθρωποι? Γιατί κανείς δεν έχει ζωή? Γιατί εντάσσεται το μυστήριο του γάμου στη Θεία Ευχαριστία? Για να μάθουμε αυτόν τον λόγο. Λάβετε φάγετε. Αυτή είναι η αγωγή που δίδεται στις σχέσεις μας και ιδιαίτερα στις σχέσεις της υγείας. Διακονεί ο Κύριος, πλην τα πόδια των μαθητών του, δίδει το σώμα του και ανεβαίνει στο σταυρό. Με πτισμούς, μάστιγες, κολαφισμούς κλπ. Κλπ. Οδόν αρίστην την ταπείνωση δεικνύοντας σε εμάς. Και όταν ο Κύριος βρίσκεται στον τάφο, βγάζει η Εκκλησία μας μια κραυγή. Γλυκύτατε Ιησού, στο σέ τον αναβαλλόμεντο φως που ψέλνουν μπροστά στον επιτάφιο. Τότε είναι γλυκής ο Κύριος μας. Και είναι γλυκής γιατί πεθαίνει για μας. Γιατί φανερώνει έναν λόγο που έχει ζωή. Ότι η ζωή εκ του τάφου ανέτειλε. Ο πεθαμένος έχει ζωή. Αυτό ο κόσμος δεν το δέχεται. Η Μεγάλη Εβδομάδα δίνει έναν λόγο τρομερό. Ο πεθαμένος έχει ζωή. Και αν δεν πεθάνεις δεν θα έχει ζωή. Και τότε αναγνωρίζουμε τον Χριστό ως γλυκύτατον. Γιατί ανεβαίνει μέχρι, κατεβαίνει μέχρι τον Άδη. Και τότε είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει, πολλοί άνθρωποι το λένε ρομαντικά, αλλά έχει μια αλήθεια. Δεν υπάρχει πιο ερωτική μέρα από τη Μεγάλη Παρασκευή. Ίσως πιο πολύ για την Ανάσταση. Γιατί φαίνεται, τότε είναι το τεκμήριο του έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Σταυρός και η Ταφή. Και η Εισάδου Κάθοδος. Είναι η έσχατη κένωση. Είναι η άκρα ταπείνωση. Η ουσία της αγάπης είναι η άκρα ταπείνωση. Αν μπορούμε να πάρουμε έτσι την έννοια της αγάπης, του έρωτος και να τη βγάλουμε το περιεχόμενό του, την κύρια ιδέα, είναι ο Σταυρός. Και μετά το Μεγάλο Σάββατο λέει κάτι φοβερό. Αντί να ψάλλουμε στη Θεία Λειτουργία που είναι ο σπερινός Αναστάσεως, το Μεγάλο Σάββατο πρωί που γίνεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η Εκκλησία μας αντί του συνήθους χερουβικού ύμνου, τα χερουβή μυστικό συγκονίζοντες, ψέλει ένα άλλο χερουβικό ύμνο που λέει «Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτω με τα φόβο και τρόμο. Ας σιγίσει, λέει, κάθε ύπαρξη θνητή. Με φόβο και τρόμο ας σταθεί». Δηλαδή, είναι αυτή η σιωπή που είναι ο πιο ισχυρός λόγος. Είναι η σιωπή που ομιλεί. Όπως δηλαδή κάποιος όταν έχει πληγωθεί, όταν περνάει έναν θρήνο και κλαίει πάρα πολύ, μετά από το κλάμα του έρχεται μια παρηγοριά, μια αίσθηση παρουσίας, έρχεται μια βεβαιότητα παρακλήσεως. Έτσι λοιπόν η σιωπή η οποία είναι αποκάλυψη ζωής. Έχουμε δύο μορφές σιωπής και ησυχίας. Η μία είναι της απογνώσεως, της καταθλίψεως, όπου ο άνθρωπος πεισματικά αρνείται την ελπίδα, αρνείται στην ουσία το πρόσωπο. Γιατί ένα πρόσωπο αναγνωρίζει τον εαυτόν του. Μία δύναμη παραδέχεται την δική του. Και αυτός ο άνθρωπος όταν δεν επιτύχει τους στόχους του, όταν αποτύχει, οδηγείται σε μια κατάσταση βουβαμάρας. Δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Υπάρχει και άλλη κατάσταση σιωπής που οδηγείται ο άνθρωπος μέσα στην αναζήτηση του Θεού και μέσα στον πόνο αυτής της αναζήτησης, μέσα σε αυτόν τον πόνο της αναζήτησης που ονομάζουμε προσευχή, βαθμιαία ο άνθρωπος συναντά μία ησυχία που είναι έξω από τον εαυτόν του και μέσα σε αυτή την ησυχία υπάρχει μια παρουσία που είναι αφορμή ουρανίου παρακλήσεως και εμπειρίας αυθάρτου χαράς. Η πραγματική προσευχή βγαίνει από τα βάθη αυτής της σιωπής και ησυχίας. Τότε σε αυτήν την σιωπή και ησυχία φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και αναγνωρίζει τους λόγους του Θεού και αναγνωρίζει τη ζωντάνια των θείων λόγων. Η προσευχή δεν είναι μια μηχανιστική διαδικασία να επιτύχουμε έτσι θελικά και με τεχνικούς τρόπους την επίτευξη κάποιων στόχων. Η προσευχή είναι ένα μαρτύριο και μια μαρτυρία συνάντησης του προσώπου. Αυτή όμως η αναπηρία μας να προσευχηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο δεν μας αφήνει να βιώσουμε το μυστήριο της Μεγάλης Εβδομάδος ή καλύτερα τους Ευαγγελικούς Λόγους της Μεγάλης Εβδομάδος. Δεν μας αφήνει να ζήσουμε, να δούμε στη συνέχεια πρακτικά πώς μπορεί να λειτουργήσει η προσευχή και να γίνει μια δυνατότητα επαναλειτουργίας της καρδιάς μας και της ζωής μας. Να δούμε λοιπόν, καταρχήν κάποιος μπορεί να πει μέσα σε μια κατάσταση ενθουσιασμού ότι πω συγκινήθηκα, μου ήρθε χωρίς να καταλάβω πως μια κατάνοιξη και αισθάνθηκα πολύ όμορφα, μια αυθόρμητη προσευχή που με συγκίνησε, γέμισε την καρδιά μου. Μια κατάσταση δηλαδή προσευχής που γεννάται είτε από κάποιον πόνο ή από μια κατάσταση έκστασης, ενθουσιασμού, θαυμασμού. Αυτή λοιπόν η αυθόρμητος προσευχή δεν καρποφορεί, γιατί είναι εξαρτημένη από το τυχαίο. Και εμείς δυστυχώς, επειδή δεν θέλουμε να κοπιάσουμε και έχουμε μια αραθυμία, ζούμε κατά αυτόν τον τυχαίον τρόπο. Αν ήρθε η κατάνοιξη, ήρθε λέμε. Αν περάσουμε κάποια δυσκολία και αισθανθούμε μια κατάνοιξη, αυτό είναι όλο. Αν για παράδειγμα ενθουσιαστούμε από κάτι, χαρούμε από κάτι, κοσμικά ή πνευματικά τέλος πάντων, διαβάσουμε κάτι και συγκινηθούμε, αυτό είναι η προσευχή. Αυτή η προσευχή δεν μιλούμε για αυτή, δεν καρποφορεί αυτή η προσευχή. Ποια προσευχή καρποφορεί και για ποιαν θα δούμε και θα δούμε τι διαδικασία ακολουθείται. Είναι η προσευχή η οποία προέρχεται από σταθερή θέληση και εμπιστοσύνη, δηλαδή πίστη στον Θεό. Όταν λέμε πίστη εννοούμε εμπιστοσύνη. Κάποιος θα πει μα τον Θεό δεν τον είδα, τι να εμπιστευτώ. Έχει πολλές μορφές η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σημαίνει και κάτι άλλο. Εμπιστεύουμε ότι κάτι μπορώ να βρω με αυτόν τον δρόμο. Εμπιστεύουμε ότι εδώ μόνο μπορεί να υπάρξει ζωή. Γιατί γεύτηκα τα κοσμικά και είδα τα όρια τους. Δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ. Ψάχνω κάτι άλλο που θέλω να εμπιστευτώ. Και αυτή μόνο η διάθεση αναζήτησης, ψάχνω κάτι που μπορεί να με γεμίσει, είναι μια κατάσταση πίστης και εμπιστοσύνης. Δεν μπορείς να ρυψοκινδυνέψεις, να ρισκάρεις την βόλεψή σου, έστω την κοσμική, θυσιάζοντας τα πάντα, χωρίς να έχεις μια ελπίδα ότι κάτι θα βρεις. Άρα αυτό κρύβει μια εμπιστοσύνη. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα προσεύχομαι και νιώθω ότι αναφέρομαι στο κενό. Αυτό είναι μια ύψιστη μορφή εμπιστοσύνης και πίστης. Δηλαδή υποπτεύεσαι ότι κάτι μπορείς να βρεις δυνατότερο από αυτό που γεύτηκες μέχρι τώρα. Και όταν λες δυνατότερο, είναι κάτι αιώνιο. Κάτι που να νικά τον θάνατο. Λοιπόν, μόνη προσευχή λοιπόν που προέρχεται από εμπιστοσύνη και σταθερή θέληση μπορεί να μας φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό. Μόνο μπορούμε να ανιχνεύσουμε, να γευτούμε τα μυστικά της Μεγάλης Εβδομάδος, τα μυστήρια του Θεού. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητά μας? Είναι στιγμές, ή μάλλον έτσι είμαστε, που έχουμε ψυχικά, είμαστε πεσμένοι. Είμαστε κουρασμένοι. Νιώθουμε άσχημα. Ποια είναι αυτό το άσχημα? Νιώθουμε μια ανία, να μην μας γεμίζει τίποτα. Νιώθουμε μια διαφορία για την ίδια τη ζωή. Και το χειρότερο, μας κουράζει και η ίδια η χαρά. Μας τρομάζει. Υπάρχει κάποιος που μου έλεγε σήμερα το πρωί, πω με τρομάζει η ιδέα του αιώνιου. Θα αντέξουμε? Έχαλα, θες να πεθάνεις? Ούτε με το θάνατο μπορούμε, ούτε με το, και το αιώνιο τρομάζουμε. Είναι συγκλονιστικό, αυτό είναι κόλαση, είναι στενοχωρία. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση της ψυχικής κοπόσεως. Τότε δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, σε ποιον να προσευχηθούμε. Ο Θεός είναι σαν να μην υπάρχει, είναι απόν, απολύτως απόν. Νιώθουμε να κραυγάζουμε απελπισμένα, χωρίς αποδέκτη της κραυγής μας, χωρίς κανείς να μας ακούει. Τι γίνεται τότε? Ο Θεός φαίνεται σαν να είναι απόν και υπάρχει μόνο ένα απέραντο κενό. Τι προσευχή να κάνουμε? Τι χρειάζεται τότε να κάνουμε? Ποιαν μπορεί να ακολουθήσουμε? Τότε είναι σημαντικό να κάνουμε το πρώτο βήμα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Να κατευθύνουμε την προσευχή μας προς τον εαυτό μας. Δεν μπορεί να μας ακούσει ο Θεός αν εμείς δεν ακούμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορείς δηλαδή μηχανικά να λες Κύριε σου Χριστέ, λύσου με, Κύριε σου, και τρέχεις και τρέχεις και μετάνιες πάνω κάτω, πάνω κάτω, και να αποκαλυφθεί ο Θεός. Πρέπει πρώτα να ακούσεις τον εαυτό σου. Πρέπει εσύ να ακούσεις την φωνή σου. Να ακούσεις τα λόγια της ευχής, τα λόγια της προσευχής. Άρα είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να κατευθύνουμε την προσευχή προς τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό? Να κατευθύνουμε κάθε λέξη της ευχής, της προσευχής, πού? Προς την κοιμισμένη ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι κοιμισμένη, είναι αδιάφορη, δεν είναι ενεργοποιημένη. Να προσέξουμε λοιπόν, να προσέχουμε και να συνειδητοποιούμε τι λέμε. Πώς? Να προφέρουμε κάθε λέξη σαν απλό νόημα. Χωρίς να το αναλύουμε, χωρίς να το φιλοσοφούμε, να προφέρουμε κάθε λέξη με απλότητα και να ακούμε με απλότητα το νόημα της κάθε λέξης. Τις κατανοούμε τις λέξεις αυτές απλά με το μυαλό μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και μετά, εφόσον τις κατανοήσουμε απλά με το μυαλό μας, χωρίς θεολογική ανάλυση, χωρίς να εισβάλλουν μέσα στην ευχή λογισμοί που θα μας περιπλανήσουν σε ιδιανοητικές ανοησίες ή ασκητικές βλακίες, με αυτό λοιπόν τον τρόπο θα προσφέρουμε το λόγο της ευχής στην καρδιά μας. Θα επαναλάβουμε τις λέξεις αυτές της προσευχής διαρκώς, αδιάκοπα. Με αυτή την προσευχή τις ακούει ο νους μας, χωρίς ανάλυση, απλά τις ακούει και τις μεταφέρει μετά στην καρδιά μας, τους λόγους αυτές της ευχής. Προσπαθώντας τι? Να ενεργοποιήσουμε ό,τι απέμεινε ζωντανό μέσα μας κάτω από τις στάχτες. Γιατί λέμε στάχτες? Γιατί δεν έχει φύγει η φωτιά. Όπως η στάχτη υπάρχει, η φωτιά και είναι κρυμμένη στη στάχτη, λένε οι πατέρες μας. Νομίζω ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής το λέει αυτό. Όπως είναι το βάπτισμα, είναι η φλόγα και τα πάθη μας είναι η στάχτη. Έκρυψε τη φλόγα, αλλά πάλι υπάρχει η φλόγα. Και χρειάζονται τα λόγια αυτά της ευχής να ζωντανέψουν, να ενεργοποιήσουν ό,τι ζωντανό υπάρχει μέσα μας κάτω από τη στάχτη. Να αθερμάνουν αυτή τη φλόγα. Τότε με ποιο τρόπο θα προσευχηθούμε? Δεν πρέπει τότε να καταπιέσουμε τη θέλησή μας, αλλά να την αφήνουμε άνετη. ήσυχα να προχωρήσουμε. Να ξέρουμε τις αντοχές μας. Να ξέρουμε τον ψυχισμό μας. Μην τον καταπιέσουμε. Μην ξεπεράσουμε τα όρια. Γι' αυτό λέει ο Γερο Πορφύριος, απαλά αυτό εννοεί. Σε αυτή τη φάση λοιπόν προφέρουμε κατ' επανάληψη την ευχή χωρίς να σφίγγεται η καρδιά μας. Τη μεταφέρουμε λοιπόν από το νου στην καρδιά και την επαναλαμβάνουμε απαλά, ήρεμα, ήσυχα. Γνωρίζοντας τις αντοχές μας και έχοντας μια ευελιξία χωρίς να καταπιέζουμε τη θέλησή μας, όν και καλά να επιτύχουμε κάτι. Ήρεμα. Αν απλώς λοιπόν δώσουμε προσοχή στις φράσεις της προσευχής χωρίς να επιβαρύνουμε την κόπωσή μας και την εξάντλησή μας, να ξέρουμε το μέτρο μας, προφέρουμε λοιπόν κατ' επανάληψη τα λόγια της ευχής χωρίς να επιβαρύνουμε την ή κόπωση που υπάρχει και την εξάντλησή μας. Μετά λοιπόν να τις επαναλάβουμε, να την επαναλαμβάνουμε κατανοώντας το νόημά τους. Μετά λοιπόν από καιρό θα επανέλθει η χαμένη ζωή μέσα μας. Θα αρχίσει κάτι να ζωντανεύει. Χρειάζεται όμως να έχουμε αυτή την προσευχή, την προσοχή και αυτή την υπομονή. Θα επαναλαμβάνουμε όπως επαναλαμβάνουν το κτύπη της καρδιάς μας, όπως η αναπνοή. Και ήσυχα, καθαρίζοντας την καρδιά μας από οποιαδήποτε εμπαθή κίνηση, κυρίως έναντι του αδελφού μας, με καθαρή τη συνείδηση. Χρειάζεται να υπάρχει καθαρή συνείδηση, μετάνοια. Καθαρών το συνειδός. Να μην έχουμε κάτι αρνητικό έναντι του αδελφού μας. Να έχουμε αγάπη προς τους εχθρούς μας. Να έχουμε διάθεση αγάπη προς τους εχθρούς μας. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να αρχίζει τι. Να επανέρχεται η ζωή μέσα μας. Πώς θα ξέρουμε ποιο θα είναι το στοιχείο αυτό που θα μαρτυρεί ότι επανήλθε η ζωή μέσα μας? Όταν θα αρχίζει να λειτουργεί η καρδιά μας και να δραστηριοποιείται η θέλησή μας. Τι είναι αμαρτία? Η αδράνεια της θελήσεώς μας. Η παθητική κατάσταση που αφήνουμε στα πάθη. Δεν λείπει το ηγεμονικό του νου. Δεν αντιστεκόμαστε. Δεν έχουμε θέληση. Όπως ο ναρκωμανής. Τι γίνεται? Τι ποιο είναι το στοιχείο του? Έχασε τη θέληση. Δεν έχει θέληση. Όλα τα πάθη είναι ναρκωτικά. Ναρκώνουν τη βούλησή μας. Καταργεί τη θέλησή μας. Είναι ένδειξη θανάτου. Ποιος είναι ο πεθαμένος άνθρωπος που δεν παρακάνει ένα κύχ να πει? Ούτε ένα κύρι δεν μπορεί να αρθρώσει. Γιατί λέει είναι κουρασμένος, καημένος. Είναι κουρασμένος, εξαντλημένος, ψυχολογικά δεν είναι καλά, δεν έχει θέληση, δεν παρακάνει τίποτα. Είναι παρατημένος. Τον εγκατέλειψε ο Θεός. Αυτό λέει, νομίζει. Η επαναλειτουργία λοιπόν της καρδιάς μας. Εδώ ισχύει. Μπορεί να είναι νεκρή η καρδιά, επαναλειτουργεί. Η επαναλειτουργία της καρδιάς μας και η δραστηριοποίηση θέλησεώς μας είναι η ένδειξη ότι άρχισε να υπάρχει η ζωή μέσα μας. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να ακούμε τον εαυτό μας για να μας ακούσει και ο Θεός. Για να μπορεί λοιπόν η ευχή να έχει ακρόαση από τον Θεό, να έχει παρησία και να κινείται, πρώτα πρέπει να ακούσουμε τον εαυτό μας. Να ακούσουμε εμείς τα λόγια της ευχής, να τη συνειδητοποιήσουμε. Ούτως ώστε μετά να μπούμε σε αυτή τη δράση αναζήτησης του προσώπου του Θεού. Και η προσευχή είναι μια προσωπική σχέση. Είναι τέτα τέτ σχέση με τον Θεό, με τον εραστή. Δεν είναι η προσευχή μια μαγική πράξη να κερδίσουμε κάτι. Α, πάτερ, διάβασε μου τρεις ευχές να παντρευτεί η κόρη μου. Δεν είναι να μου κάνεις ένα ευχέλαιο για να πάει καλά η δουλειά μου. Όχι να μου κάνεις ένα αγιασμό για να πλουτίσω. Για να φύγουν τα διαβόλια και τα τριβόλια. Αφού μέσα μου τα διαβόλια. Που καταργήθηκε η θέλησή μου. Άρα η προσευχή στην ουσία είναι η αναζήτηση του προσώπου. Δεν προσεύχομαι για να μου λυθούν τα ψυχολογικά προβλήματα. Να μα τα ψυχολογικά προβλήματα είναι καρπός του γεγονότος ότι χάθηκε το πρόσωπο, δεν υπάρχει ζωή μέσα μου. Και χρειάζεται αυτός ο διακριτικός τρόπος, αυτή είναι η θεραπευτική της προσευχής, για να μπορεί να επαναλειτουργεί η καρδιά και να παίρνει τα πάνω της και να ζωντανεύει. Γι' αυτό το λόγο κατανοούμε τον ψαλμό. Δέστε ένα κομμάτι βρήκα του ψαλμού που είναι τρομερό, που αναφέρεται στη δίψα του Θεού. Λέει, «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί ψυχή μου προς ο Θεός. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραία το λέει ο ψαλμόδος. Όπως το ελάφι πάει να πιει νερό από την πηγή και διψάει, έτσι υποθεί ψυχή μου το Θεό. Πόπο, ποιος άνθρωπος είναι τέτοιος? Όποιος άνθρωπος είναι έτσι, είναι ζωντανός. Χαλάλι του και δίψα. Μα ο διψασμένος είναι ζωντανός, εμείς δεν διψάμε καν. Και το ρίξαμε στους ηθικισμούς. Αν είμαστε πνευματικοί, αρχίζουμε τις υπακοές. Στα πνευματικά τι έκανε, δεν κάνεις υπακοή? Ω, είσαι κολλασμένος. Ο Θεός το είπε. Ποιος ο Θεός? Η αρρώστια σου, παπά μου, το είπε. Αυτό που είναι ανάγκη είναι να ενεργοποιήσεις τον άνθρωπο να διψάσει τον Θεό. Μα είναι αμαρτωλός, μα οι αμαρτωλοί διψούν τον Θεό. Γιατί οι αμαρτωλοί διψούν τον Θεό? Γιατί έτρεξαν στην αμαρτία? Είχαν δίψα ζωής και δεν ξέραν ποια είναι η ζωή. Ο άνθρωπος που καθυλώνεται στη θρησκευτικότητά του είναι ο τελείως ξενέρωτος, που δεν έχει ούτε την ικανότητα να αμαρτήσει, γιατί δεν έχει πόθο για τη ζωή. Και επειδή αυτό πρέπει να του δώσει κάποια επένδυση αρετής, το έκανε υπακοή στο πνευματικό του. Είναι θεούσος καρατίων. Αυτό όμως που ενεργοποιεί τον άνθρωπο, κάτι άλλο, η παλή καρδιά, να ξυπνήσει το μέσα σου και υπεύθυνα να ρισκάρεις μεταξύ ζωής και θανάτου. Να μην φοβηθείς την άβυσσο. Να μην φοβηθείς να κολλαστείς. Γιατί λες στο Θεό, εάν είναι να κολλαστώ, χαλάλι, αλλά εγώ θα σε ψάξω. Δεν θα βολευτώ σε ένα πνευματικό που θα μου λέει υπακοές για να είμαι ήσυχος και να καλύπτει και ο πνευματικός τον ναρκισισμό του, ότι είναι σπουδαίος τάρετς και άρα βρίσκεται κατά αξίωσή του. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν μεταξύ μας. Και στους γονείς και στις σχέσεις, στους παπάδες και οπουδήποτε αλλού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ποθεί η ψυχή μας την δίψα του Κυρίου. Ον τρόπο λοιπόν και η ευθύνη των ποιμένων και η ευθύνη για τον εαυτό μας είναι αυτή. Να ποθήσουμε όπως τα ελάφια να πάνε στην πήκη να πιουν νερό. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεό των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού, τον πόθησε η ψυχή μου. Πότε θα τον δω, πότε θα τον απολαύσω, όπως κάνουν οι ερωτευμένοι. Πότε θα συναντηθούν, πότε θα με δεις. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Λέει κάποιος, αχ, τι σημαίνει να προσεύχουμε? Πώς είναι ο Χριστός? Τι σημαίνει να βρω τον Χριστό? Τι σημαίνει να αγαπήσω τον Χριστό? Μου είναι κάτι άπιαστο. Αυτοί οι καημένοι άνθρωποι δεν προσεύχθηκαν ποτέ στη ζωή τους. Δεν είχαν ποτέ αυτή τη διάθεση και αυτή την εμπειρία. Να λοιπόν, τι είναι ο Χριστός? Εδίψησε η ψυχή μου προς τον Θεό, των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το πρόσωπο του Θεού? Εγεννήθην τα δάκρυά μου εμί άρτος ημέρα και νυχτός. Τα δάκρυά μου το ψωμί μου, μέρα και νύχτα. Όπως κάνει κάποιος ερωτευμένος. Εντολέγεσθε μη καθεκά στην ώρα και κλαίω λέγοντας κάθε μέρα. Πού έστεινε ο Θεός, πού είναι ο Θεός? Μα Δαβίδ, δεν πιστεύεις, δεν είδες τον Θεό? Λες πού είναι ο Θεός? Μα αυτό κάνει ο άνθρωπος. Αυτό κάνει ο Χριστός. Πού είναι ο Θεός, λέει, θέλει να βρει τον Θεό. Αυτό είναι μια ανατροπή. Ανατροπή ό,τι θρησκευτικό κατασκευάσαμε μέχρι τώρα. Ό,τι αρετή οικοδομήσαμε. Όποια αξία θέλουμε να εμφανίσουμε. Όταν λες πού είναι ο Θεός, δηλαδή δεν τον βρήκες? Δεν τον βρήκα, τον ψάχνω. Και τον ζητώ και τον ποθώ. Η συνάντησή μας λοιπόν μαζί με τον Θεό μέσα σε μια έντονη προσευχή, με αυτή την έννοια, οδηγεί πάντα στην σιωπή. Να δούμε λοιπόν την σιωπή του Θεού και την σιωπή του ανθρώπου και ποια είναι αυτή η γεύση της σιωπής και της ησυχίας που γεννάται μέσα από την προσευχή. Η σιωπή του Θεού είναι η απουσία του. Δεν μας ομιλεί ο Θεός. Θα δούμε και μια άλλη σιωπή του Θεού. Είναι μια σιωπή λοιπόν που δεν μας απαντά ο Θεός, που είναι η πλήρης απουσία του, που νιώθουμε ότι δεν μας ακούει. Ώρες-ώρες αμφιβάλλουμε και για την ύπαρξή του. Και είναι η σιωπή του ανθρώπου. Η σιωπή του ανθρώπου που είναι κατάσταση πόνου, είναι κατάσταση σταθερού προσανατολισμού προς τον λόγον αυτόν. Πού έστεινε ο Θεός μου? Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διαρκώς κλαίει και λέει πού είναι ο Θεός μου, με σταθερή θέληση, αυτό του γίνει έναν πόνο. Τον πόνο που έστεινε ο Θεός μου, και ταυτόχρονα δε θυσιάζει πολλά για να βρει αυτόν τον Θεό. Ξεχνάει να φάει. Δεν του λένε νίστεψε, δεν έχει όρεξη να φάει, ξεχνάει να φάει. Δεν του λένε μη ζητάς τα υλικά, τα θεωρείς κύβαλα. Όπως ένας ερωτευμένος ξεχνάει τα πάντα και θυμάται μόνο το πρόσωπο, έχει στο νου του, δεν ξέρει να φάει, χάνει κιλά, εξαντλείται, καταθλίβεται, και ταυτόχρονα του βγαίνει μια αίσθηση σιωπής πόνου. Η σιωπή λοιπόν αυτή του ανθρώπου, αυτού του πόνου, αυτή η αναζήτηση του Θεού, αυτό το άλμα εις το κενό, είναι πιο βαθιά και από την ομιλία, και φέρει τον άνθρωπο σε πιο στενή επικοινωνία με τον Θεό από κάθε λόγο. Δηλαδή, μπορώ να πάω να διαβάζω το απόδειπνο, μπορεί να λέω την ευχή, οτιδήποτε. Αυτό είναι κατώτερο, είναι μικρότερη επικοινωνία με τον Θεό από την σιωπή αυτή του ανθρώπου, που είναι κατάσταση προσευχής, γιατί είναι κατάσταση πόνου, κατάσταση οδύνης, που ζητά η καρδιά του ανθρώπου επώδυνα, αδιάλειπτα την παρουσία του προσώπου του Κυρίου. Έτσι λοιπόν υπάρχει σιωπή που είναι πιο βαθιά και από την ομιλία, και είναι σε πιο στενή επικοινωνία με τον Θεό από κάθε λόγο. Είναι η ομιλούσα σιωπή. Είναι η σιωπή που ομιλεί. Όπως για παράδειγμα, αν δεις κάποιαν γυναίκα που έχασε το παιδί της και μετά από το κλάμα έχει σιωπή, αυτή η σιωπή σου λέει πολλά. Σε καθηλώνει, σε διδάσκει, σε παιδαγωγεί. Η σιωπή λοιπόν του Θεού και η σιωπή του ανθρώπου. Γιατί όμως ο Θεός σιωπά, γιατί είναι απόν ο Θεός, για να δούμε. Η σιωπή λοιπόν του Θεού στις προσευχές μας μπορεί να διαρκέσει πολύ ή λίγο. Με σκοπό τι? Για να προκαλέσει την δύναμη και την πίστη μας και να μας οδηγήσει σε μια βαθύτερη σχέση μαζί Του, από ό,τι θα ήταν δυνατόν αν τα πράγματα μας έρχονταν όπως θα θέλαμε. Αρνείται λοιπόν ο Θεός να απαντήσει σιωπά ο Θεός, για να ενεργοποιήσει την εσωτερική μας δύναμη και την πίστη, για να μας προκαλέσει και να μας φέρει σε μια βαθύτερη σχέση μαζί Του, από ό,τι θα μας οδηγούσαν αν τα πράγματα έρχονταν όπως θα τα θέλαμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η σιωπή του Θεού είναι μία πρόκληση σε δυνάμεις που υπνώτουν μέσα μας. Είναι μία πρόκληση για να ξυπνήσουν οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας. Μία σχέση και μία συνάντηση δεν είναι πλήρης και βαθιά συνάντηση αν τα δύο μέλη την οποία πραγματοποιούν δεν είναι σε θέση να παραμείνουν σιωπηλοί μεταξύ τους. Δύο άνθρωποι, ας το πούμε, που δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί μεταξύ τους και αυτή η σιωπή να έχει ζωή, δεν έχουν ποτέ αληθινή σχέση. Δεν είναι πλήρης η σχέση τους. Δεν είναι ικανή η σχέση τους. Έχει προβλήματα η σχέση τους. Όσο χρειαζόμαστε λόγια και χειροπιαστά λόγια και έργα για να αποδείξουμε τη σχέση μας, σημαίνει ότι δεν φτάσαμε σε βάθος και πυρότητα σχέσης. Όσο έχουμε ανάγκη λόγια και χειροπιαστά έργα για να επιβεβαιωθεί η σχέση, τότε είναι ελλιπής η σχέση. Όπως λέει κάποιος, που όπου έχουν τέτοια αγάπη που και με τη σιωπή μιλάνε και με το βλέμμα τους συνεννοούνται. Η πληρότητα λοιπόν της σχέσεως φανερώνεται όταν ο άνθρωπος έχει ανάπαυση και στη σιωπή. Όπως όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην προσευχή με τον Θεό και του βγαίνει μια ειρήνη εσωτερική και σιωπή, τι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τότε στην κατάσταση σιωπής? Όταν και ακριβώς η σιωπή ακριβώς που είναι αυτό το χάρισμα, έχουμε την βίωσή της ως σαν ένα φάσμα, μια κατάσταση, τη λύγει τα πρόσωπα σε μια κατάσταση ουσιαστικής οικειότητος, μια κατάσταση φιλίας, σύνδεσης, ενότητος. Είναι και αυτό το ζητούμενο της σχέσης τελικά και των ανθρώπων. Μια αίσθηση βαθιάς οικειότητος μέσα στο κάλυμα της σιωπής. Όταν λοιπόν η σιωπή βαθύνει αρκετά, τότε αρχίζουμε να μιλούμε από τα βάθη της σιωπής. Και προσέχουμε να μην διακόψουμε αυτή την κατάσταση σιωπής με την θορυβώδη αταξία των λόγων μας. Προσεύχεται ο άνθρωπος, μένει στα λόγια της ευχής που είπαμε, ακούει ο άνθρωπος τα λόγια της ευχής, τα βάζει στην καρδιά του, τα συνειδητοποιεί, τα προφέρει στον Θεό, έχει καθαρή τη συνείδηση, είναι σε κατάσταση μετανοίας. Στη συνέχεια ζητεί ως ιέλαφος που έστεινε ο Θεός. Και αυτή η διαρκής αναζήτησή του, που διαρκώς επιμένει ο Θεός να αρνείται να μας φανερωθεί, το κάνει ο Θεός για να ενεργοποιηθούν όλες μας οι δυνάμεις. Να με σπαδαγωγήσει, να πονέσουμε. Αυτός ο πόνος είναι που μας κάνει ικανούς να αναγνωρίσουμε τον Θεό. Να αποκτήσουμε βάθος υπάρξεως. Να αναγνωρίζουμε τη ζωή, να αναγνωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα. Η διάκριση που λέμε, που να ξεχωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, τότε γεννάται. Μέσα στην κατάσταση του πόνου, που προσδοκούμε το Θεό και δεν το βρίσκουμε. Η διάκριση δεν είναι διανοητική διαδικασία ενός ευφυούς ανθρώπου που έχει συναισθηματική νοημοσύνη και μπορεί να αναλύσει τα πράγματα. Αλλά η διάκριση, και αν θέλετε αυτή η συναισθηματική νοημοσύνη, να αντιληφθούμε και να πούμε στη θέση του άλλου ανθρώπου, είναι κατάσταση πόνου πνευματικού. Ο άνθρωπος σήμερα κατήντησε να είναι ανόητος, δεν λειτουργεί, κοιμάται όρθιος, γιατί δεν θέλει να δεχθεί αυτόν τον πόνο αναζήτησης. Μόνο ένα ακούσιο πόνο δέχεται και αντιστέκεται σε αυτό, αντιδρά, δεν μπορεί να το δεχθεί. Θέλει να πάει τα ναρκωτικά του να ησυχάσει. Γι' αυτό είναι βλάκας ο άνθρωπος σήμερα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να συμμερίσει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να έχει ευγένεια. Δεν μπορεί να έχει λεπτότητα. Δεν μπορεί να έχει κατανόηση. Λοιπόν, ο άνθρωπος περνά σε αυτήν την κατάσταση του πόνου, του εσωτερικού. Και εκεί λοιπόν που αρχίζει να ισοπεδώνεται λίγο-λίγο, αντιλαμβάνεται. Ενώ είχε αυτό την σιωπή μέσα του, που ήταν κατάσταση όπως μετά από μια καταιγίδα, βλέπεις την φύση σε μια σιγή απέραντη και βγαίνει ο ήλιος. Αυτό συμβαίνει στον άνθρωπο που κλαίει εσωτερικά και αναζητεί νύχτα και ημέρα ως ιέλαφος τον Θεό. Ζητεί το πρόσωπο. Και έρχεται η καταιγίδα λοιπόν, και έρχεται η ηλιοφάνεια, έρχεται η σιγή, η σιγή. Αυτή τη σιωπή μιλούμε. Αυτή τη σιωπή του κλάματος και της ελπίδος. Αυτή τη σιωπή του πόνου και της χαράς. Αυτή τη σιωπή της ειρήνης που γεννά η αναζήτηση. Αυτή η αναζήτηση τι κάνει? Κάνει ένα άλλο έργο, σε ταπεινώνει. Δεν είναι ταπεινός ένας παθιασμένος ερωτικά άνθρωπος, ζητά τον άλλο, του ζητάει. Σε θέλω, πού είσαι. Τον ταπεινώνει αυτό. Έτσι κάνουμε και με τον Θεό. Ταπεινωνόμαστε σε αυτή την αναζήτηση. Ο πόνος μας ταπεινώνει. Και τότε διαπιστώνουμε κάποια στιγμή, ξαφνικά, γιατί ο Θεός είναι απρόβλεπτος, δεν μπορεί να τον υπολογίσεις. Το Θεό δεν μπορεί να τον συλλάβεις πότε έρχεται και πότε φεύγει. Το Θεό δεν μπορεί να τον περιορίσεις. Το Θεό δεν μπορεί να τον περιγράψεις υλικά. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια άλλη σιωπή που είναι έξω από εσένα, που στο κέντρο της οποίας υπάρχει μια παρουσία. Και διαπιστώνεις ότι αυτή είναι η ησυχία που λένε οι πατέρες μας. Η ησυχία είναι μια κατάσταση προσευχής σε γαλήνια ένταση. Η γαλήνια ένταση προσευχής είναι η ησυχία που κατ' άλλους ονομάζεται ειρήνη. Λοιπόν, διαπιστώνεις έξω από τον εαυτό σου, μέσα στην κατάσταση οδύνης, υπάρχει μια άλλη σιωπή. Μια άλλη ησυχία, μια άλλη ειρήνη, που στο κέντρο της οποίας υπάρχει μια παρουσία. Και αυτή η παρουσία σε συγκλονίζει και σε ακτινογραφεί. Γιατί?
Ποιος μας ακτινογραφεί? Ο απόλυτα ταπεινός. Μόνο σε ένα παιδί μπορούμε να ακτινογραφηθούμε. Μόνο σε έναν αθών άνθρωπο φαινόμαστε. Μόνο σε έναν άνθρωπο που μας αγαπά φαίνεται η ασχήμια μας. Λοιπόν, ο Θεός, δηλαδή η παρουσία Του στην ειρήνη αυτή, είναι απόλυτα ήρεμος, απόλυτα ειρηνικός, απόλυτα διάφανος. Και καθρυφτίζεται ότι αυτός μας, και τι διαπιστώνουμε? Ότι εμείς ήμασταν μια φασαρία, ατέλειωτη, ένας θόρυβος, μια σχήμια, μια τρέλα ήμασταν. Και μας συγκλονίζει αυτό. Και έρχεται τότε η συντριβή, η αληθινή. Και δακρύζει ο άνθρωπος, συγκλονιζόμενος από τότε ο Θεός είναι αμέτωχος και από την αμαρτία μας. Δεν το προσβάλλει ούτε η αμαρτία μας, δεν το ταράσει ούτε η αμαρτία μας. Αφήστε αυτές τις δικολογίες, μικρή και μεγάλη αμαρτία. Τον Θεό δεν τον τρομάζει καμία αμαρτία. Είναι αμέτωχος, είναι ειρηνικός, δεν προσβάλλεται. Και μένει με την ίδια ειρηνική στάση εναντί μας. Και βλέπουμε τελικά το πρόβλημα δικό μας. Και τότε αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει κόλαση, η αυτοτιμωρία. Γιατί ο Θεός είναι απόλυτα ειρηνικός και στον αμαρτωλό και στον Άγιο. Και η κατάσταση της κόλασης είναι μια υποκειμενική κατάσταση του εαυτού μας που αρνούμεθα να συμβιβαστούμε και να αναγνωρίσουμε σε αυτή την απέραντη σιωπή και ειρήνη. Είναι η παντοδυναμία της παρουσίας του Θεού. Και το τι γίνεται? Άρχισε ο άνθρωπος να κλαίει από χαρά. Ποια χαρά? Είδε την ασχήμια του. Ξέρει ότι η παρουσία αυτού του ήσυχου τον ξέρει, αλλά δεν τον νοιάζει. Και συγκλονίζεται. Και παίρνει ελπίδες και αρχίζουν να ζωπούν τα πάντα. Και εκεί που φοβόταν και έλεγε τι να προτιμήσει, το θάνατο ή την αιωνιότητα. Και τα δύο βάσανο ήταν. Βλέπει τώρα ότι και ο θάνατος είναι η χαρά και η αιωνιότητα είναι η χαρά. Γιατί στον θάνατο υπάρχει αιωνιότητα. Και βλέπει ότι τα πάντα είναι χαρά, τα πάντα είναι πληρότητα. Και τότε πάβει να φοβάται την αιωνιότητα. Γιατί η κάθε στιγμή είναι χαρά. Η κάθε στιγμή είναι πληρότητα. Και τότε καταλαβαίνει γιατί δεν θα κουραστεί στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι κούραση η αιωνιότητα. Γιατί εμείς θα βλέπουμε με μέτρα κοσμικά εφάμαρτου που λέμε καλά 10 φορές θα φάω θα βαριθώ, θα πάω 5 φορές με τη γυναίκα μου θα βαριθώ, μετά στο καλό δεν γίνεται. Αυτά κουράζουν, τελειώνουν. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι τα αληθινά αυτό είναι το αληθινό, που δεν πέφτει στη λύθη, που δεν μπορεί να το ξεχάσουμε, αλυσμόνητο είναι. Λοιπόν φέρει αυτήν την σφραγίδα και τη χαρά της πληρότητος και τότε ανασύρει ο άνθρωπος από αυτά τα βάθη της ησυχίας και της σιωπής του Λόγου του Θεού, τους Λόγους του Θεού. Αναγνωρίζει τότε που είναι το φως, που είναι το σκοτάδι. Αναγνωρίζει ο άνθρωπος όχι διανοητικά αλλά βιωματικά και καρδιακά τι είναι αλήθεια και τι είναι φως. Θυμάμαι ένα περιστατικό που μου λέγανε κάποιοι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Πήγα λέει στον γέροντα τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για ένα θεολογικό θέμα. Του είπαν την άποψή τους και τους έλεγε δεν είναι έτσι. Μα αυτό έτσι μάθαμε στο πανεπιστήμιο. Μα εγώ δεν το ζω έτσι, τους λέει. Άλλο τι αποκαλύπτει ο Θεός στην καρδιά και άλλο τελείω μυαλουδάκι μας. Οι αποκαλύψεις του Θεού είναι διαφορετικές και τότε βλέπουμε ο Θεός είναι τόσο ειρηνικός και αρχίζει τότε μας λέει μια κουβεντούλα στη σιωπή του με τρόπο που δεν ακούν τα αυτιά μας αλλά και ακούνε. Με τρόπο που δεν ακούει η καρδιά μας αλλά και ακούει. Και δεν ξέρουμε να συλλάβουμε σε ποια στιγμή μας το είπε. Ένας λόγος που μας κρατάει όλη μας τη ζωή. Που αυτός ο λόγος είναι ο λόγος που αντιστοιχεί στον καθένα μας. Είναι ο λόγος που είναι η αφορμή της γέννας μας. Είναι ο λόγος ύπαρξής μας αυτός, ο προσωπικός. Και όταν ακόμα το ξεχάσουμε και φύγει αυτή η κατάσταση προσευχής, αυτός ο λόγος είναι η παράκλησή μας. Είναι η παρηγοριά μας. Είναι αυτό το οποίο μας αναπτερώνει. Είναι αυτό το οποίο μας συγκινεί. Είναι αυτό που μας δίνει ελπίδες. Η ανάμνηση αυτού του λόγου που αντιστοιχεί στην ύπαρξή μας είναι η αρχή της ζωής μας. Είναι αυτό που μας ενεργοποιεί. Το ακούμε και αμέσως ξυπνάει μέσα μας, κάτι ταράσσεται. Είναι αυτός ο λόγος ζωής μας. Αυτά βεβαίως και άλλα πολλά είχαμε να πούμε. Να δούμε περισσότερα ότι σε κατάσταση, της προσευχής, της σιωπής χρειάζεται ο άνθρωπος να πολεμήσει το άγχος του, την έντασή του και με συντριβή και ελπίδα να προχωρήσει. Τότε χρειάζεται να ελέγξει 4 πραγματάκια ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο αγώνας του την ώρα της προσευχής και της κατάστασης αυτής υγείας. Να αντιστρατευθεί στην αστάθεια της θέλησής του. Το πρώτο πειρασμός είναι η αστάθεια της θελήσεώς μας. Να αποκτά σταθερά αν θέλει ο άνθρωπος την προσευχή. Το δεύτερο είναι ο δισταγμός της καρδιάς μας, η δειλία μας. Ρε συμπάς και τζάπα προχωρώ, δεν βρίσκω τίποτα. Και είμαστε μια εδώ και μια εκεί. Σταθερότητα θελήσεως, δισταγμός καρδιάς. Το τρίτο είναι η ανυπομονησία του σώματος, η κούραση. Κάνε λίγο άσκηση το σωματάκι σου. Βοηθάει το σώμα στην περισυλλογή και στην αυτοσυγκέντρωση. Το σώμα συμμετέχει στη βούληση της ψυχής μας. Βοηθάει τη θέλησή μας. Τη δραστηριοποιεί. Και το άλλο είναι η θύελα των σκέψεων. Πω όπως σκέψεις τότε όταν προσευχόμαστε. Δεν προλαβαίνω να τις συλλάβουμε. Τότε αντιστεκόμαστε σε αυτές. Γιατί υπάρχει ησυχία. Και τότε βγαίνει πραγματικός μας αυτός. Πολλές φορές ο φόβος να μην προσευχηθούμε ξεκινά από το φόβο δεν μπορούμε να αντέχουμε τις σκέψεις μας. Πω πω και τι γίνεται. Σύννεφο. Λογισμοί κάθε είδους. Βλέπεις το χαρτί και θυμάσαι την Αμερική. Τι καταλαβαίνεις πως θυμάσαι. Βλέπεις το. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, να μην πούμε και άλλα πράγματα. Πάντως γίνονται φοβερές συνδυασμοί και αν κάνετε περιγράψεις καμιά φορά τα μεγαλύτερα σενάρια δημιουργούνται ώρες της προσευχής. Εμπνεώμαστε. Αν θέλει κανείς να γίνει σενάριογράφος, θα κάνει λίγο προσευχή, θα βάλει πολλά σενάρια. Λοιπόν, ο άνθρωπος χρειάζεται να πολεμήσει τη θύλα των σκέψεών του, τον δισταγμό της καρδιάς του, την αστάθεια της θελήσεως και την ανυπομονησία του σώματος για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Πέρασε η ώρα. Δυστυχώς, αν θέλετε ερωτήσεις με τον Πάσχα, αν τις θυμάστε, το κάνουμε επίτηδες για να μην τις θυμάστε. Λοιπόν, δύο-τρεις όμως δύο-τρία πράγματα. Όσοι άνθρωποι μπορούν, γυναίκες και άντρες, Πέμπτη Παρασκευή θα καθαρίσουμε τον νόμο μας. Αν θέλετε, ελάτε να βοηθήσετε. Είμαστε καημένοι άνθρωποι. Ανήμποροι, ελάτε να βοηθήσετε. Πέμπτη και Παρασκευή, όσοι θέλετε, να καθαρίσουμε την εκκλησία. Και την Κυριακή θα κάνουμε έρανο λόγω της πανηγύριός μας σε διαφόρους ναούς για να τα οικονομήσουμε. Γιατί με εκείνα τα χρήματα που μαζεύουμε συντηρείται όλο το κτίριο, όλο το χρόνο. Γι' αυτό το πιέζουμε. Θα πάρουμε και ποσοστά εμείς οι παπάδες. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε, το πιστέψετε. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, μετά την Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, μελέσεις και ο σώσουν ημάς. Αμήν. Μεγάλη εβδομάδα, εξομολόγηση δεν γίνεται. Όσοι προλάβετε.